Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងស្វែងរកដំណោះស្រាយបន្ទាន់អំពីកូរ៉េខាងជើងអ្នកការទូតកម្ពុជាអាមេរិកនៅរុស្ស៊ីនឹងជួបគ្នានៅប្រទេសអ៊ីស្លង់ចំនួនអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនផ្ទុះឡើងចំពេលមានការជំរុញឲ្យមានបាត់ច្បាញ
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថាកម្ពុជានិងអាមេរិកខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែបដិញ្ញាបន្តដោះស្រាយតុលាការមិនទាន់មានចំណាត់ការលើអតីតអង្គញាដួងឆាយទោះជាលោកបញ្ចប់ភាពជាសង្ឃរួចហើយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបុគ្គលិកសុខាភិបាលអេស្ប៉ាញចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទដែលមិនអាចចេញពីផ្ទះបានបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំសូមជូនភាគទី14នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Podcast នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកពិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
ប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជីអ៊ីងសង្ឃឹមថានឹងប្រើកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកដំបូងរបស់លោកជាមួយប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីធ្វើមានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយកូរ៉េខាងជើងដែលជាប់គាំងជាយូរមកហើយនិងជំរុញឲ្យស្ថាប័នមានគិតគូរបញ្ហានេះបន្តជាងមុនក្រមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាពួកគេរីករាយចំពោះគោលនយោបាយថ្មីរបស់រដ្ឋបាលថ្មីដែលអំពាវនាវឲ្យផ្តោតអារម្មណ៍លើវិធានការការទូតដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងគណៈអរសាគោលដៅចុងក្រោយក្នុងការដកកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប៉ុន្តែចំពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយក្នុងស្រុកនិងវិបត្តិនយោបាយនៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតរដ្ឋបាលលោក Biden មិនបានបង្ហាញសញ្ញាថាបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងជារបៀបវរៈកំពូលទេដែលធ្វើស្មុគស្មាញដល់ក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកមូនក្នុងការពង្រឹងកេរដំណែលរបស់លោកលោកមូនគ្រោងមកដល់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃវិហោស្អែកនេះសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ច4ថ្ងៃដែលនឹងរួមមានកិច្ចប្រជុំកំពូលជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយលោកប្រធាននាយករដ្ឋាភិបាល Biden លោកស្រីអនុប្រធាននាយករដ្ឋាភិបាល Kamala Harris និងមេដឹកនាំសភាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ងាកទៅរកកូរ៉េខាងជើងគឺជាសញ្ញាល្អដែលអាចជាមូលដ្ឋានសម្រាប់បន្តការពិភាក្សាលោក Kurt Campbell អ្នកសម្របសម្រួលគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដូ Pacific បាននិយាយថារដ្ឋបាលក្រុង Washington បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការការទូតនិងវិធានការជាក់ស្ដែងដើម្បីជំរុញការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនខិននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺជីឡារ៉ូគ្រោងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាតំបន់អាតិចនៅក្នុងទីក្រុងរេកាវិកប្រទេសអ៊ីស្លង់វានឹងក្លាយជាការប្រជុំទល់មុខគ្នាជាលើកដំបូងរបស់អ្នកការទូតកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីហើយវាធ្វើឡើងនៅពេលប្រទេសទាំងពីរមានភាពតានតឹងកិច្ចប្រជុំនេះនឹងកំណត់កម្មវិធីសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលដែលនឹងគ្រោងធ្វើនៅខែក្រោយរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាសម័យប្រជុំនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធនេះនឹងផ្តល់ឱកាសដើម្បីសាកល្បងថាតើយើងអាចសម្រេចបានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដែលអាចទុកចិត្តបាននិងអាចព្យាករណ៍បានឬយ៉ាងណាលោកប្លីនខិនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានទទូចឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជៀសវាងការដាក់ពង្រាយយោធានៅតំបន់អាតិចកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានតម្រូវឲ្យនាវាបរទេសសុំការអនុញ្ញាតពីខ្លួនដើម្បីឆ្លងកាត់តំបន់នេះនិងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើកយន្តហោះតាមសមុទ្ររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីចតលើនាវាហើយគម្រាមនាវាដែលមិនធ្វើតាមលោក Blinken បាននិយាយនៅក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្លង់ថាយើងបានឃើញប្រទេសរុស្ស៊ីទាមទារដែនសមុទ្រខុសច្បាប់ជាពិសេសបទបញ្ញត្តិត្រួតត្រានាវាបរទេសដែលឆ្លងកាត់សមុទ្រខាងជើងការទាមទារនេះមិនស្របនឹងច្បាប់អន្តរជាតិទេ ការលើកឡើងរបស់លោក Blinken បានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Lavrov បានប្រមានប្រទេសលោកខាងលិចកុំឲ្យទាមទារសិទ្ធិលើតំបន់អាតិកការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការបាញ់រកែតកាន់តែកកឡើងនៅតំបន់កាហ្សាទាំងយប់និងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះចាំពេលមានការជំរុញផ្នែកការទូតអន្តរជាតិឲ្យមានការជួបបាញ់គ្នាបន្ទាប់ពីការបង្ហូរឈាមជាមួយសប្តាហ៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបិនយ៉ាមីន네តានយាហ៊ូបាននិយាយថាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អ៊ីស្រាអែលលើតំបន់កាហ្សាបានបន្ថយលទ្ធភាពមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមហាម៉ាស់នៅតំបន់នោះជាច្រើនឆ្នាំចាប់តាំងពីការវាយប្រហារបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់រកែតរបស់ពួកហាម៉ាស់យន្តហោះចម្បាំងបានវាយប្រហារទីក្រុងកាហ្សាម្ដងទៀតប៉ុន្មានម៉ោងមុនថ្ងៃរះដោយយោធាអ៊ីស្រាអែលបន្តកំណត់គោលដៅវាយប្រហារមេដឹកនាំសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងទីប្រជុំជនដែលមានមនុស្សរស់នៅកកកុញហើយដែលអ៊ីស្រាអែលរារាំងអស់រយៈពេល15ឆ្នាំកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានវាយប្រហារទីតាំងក្រុមដីចំនួន40កន្លែងរបស់ពួកហាម៉ាស់មួយយប់នៅភាគខាងត្បូងកាហ្សាស្ទ្រីបទីដែលអ្នករសៃម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារចំផ្ទះរបស់គាត់នៅភាគខាងជើងទីក្រុងកាហ្សានាវាចម្បាំងអាមេរិកមួយគ្រឿងបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកដ៏រសើបចន្លោះកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសចិននៅពេលភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនាវា Seven Fleet របស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថានាវា USS Curtis Wilbur ប្រភេទ Ellenburg ដែលបំពាក់កំជុចមីស៊ីលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់តាមទម្លាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាដំណើរនាវានេះឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់បង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់ Indo-Pacific ដែលសេរីនិងបើកចំហយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តហោះហើរបើកនាវានិងប្រតិបត្តិការនៅកន្លែងណាដែលច្បាប់អន្តរជាតិអនុញ្ញាតក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាកប៉ាល់នោះបានធ្វើដំណើរទៅទិសខាងត្បូងដោយឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រនេះហើយស្ថានភាពគឺធម្មតាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើប្រតិបត្តិការបែបនេះប្រហែលមួយខែម្ដងប្រទេសចិនខឹងសម្បារហើយថ្លែងប្រឆាំងប្រតិបត្តិការនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េបានត្អូញត្អែរជារឿយៗថាប្រទេសចិនបានបញ្ជូនកងកម្លាំងយន្តហោះចូលទៅក្នុងតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់កោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសចិនបាននិយាយថាសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់មានគោលបំណងការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានបរិហាថាវាជាការប៉ុនប៉ងបំផិតបំភ័យប្រទេសសង្ហបុរីបានក៏ហៅព្រះសិទ្ធិនឌីកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីធ្វើការតវ៉ាការអាងគ្មានមូលដ្ឋានដោយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីថាវារុស្ឆ្លងពីប្រទេសសង្ហបុរីបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កុមារប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោករីឯប្រទេសសង្ហបុរីត្រូវបានគេកោតសរសើរចំពោះការទប់ស្កាត់ជំងឺនេះឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពឆ្លងតិចតួចនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងនៃការឆ្លងបន្តិចបន្តួចនៅប្រទេសសង្ហបុរីលោកអវិនគេជាវ៉ាល់អភិបាលក្រុងញូដេលីបានបង្ហោះការព័ត៌មានអំពីវីរុសថ្មីពីទីក្រុងសង្ហបុរីដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងសម្រាប់កុមារហើយបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់បំរាមលើការហោះហើរក្រសួងការបរទេសសង្ហបុរីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានេះប្រាប់ស្នងការជាន់ខ្ពស់របស់ឥណ្ឌានៅសង្ហបុរីអំពីការអាងគ្មានមូលដ្ឋានរបស់មន្ត្រីឥណ្ឌាក្រសួងការបរទេសសង្ហបុរីបាននិយាយថាវាជាការខកចិត្តដែលអិសរិយជននយោបាយលេចធ្លោម្នាក់មិនបញ្ជាក់ការពិតមុនពេលធ្វើការអះអាងបែបនេះក្រសួងការបរទេសសង្ហបុរីបន្ថែមថាมันមានវីរុសវ៉ារីយ៉ង់សិង្ហបុរីទេការអធិប្បាយរបស់លោកគេជ្រាវក៏បានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាខឹងដែរដោយបាននិយាយថាលោកគ្មានសមត្ថកិច្ចនិយាយពីបញ្ហាបែបនេះទេ
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថាកម្ពុជានិងអាមេរិកខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែបដិញ្ញាបន្តដោះស្រាយតុលាការមិនទាន់មានចំណាត់ការលើអតីតអង្គញាដួងឆាយទោះជាលោកបញ្ចប់ភាពជាសង្ឃរួចហើយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបុគ្គលិកសុខាភិបាលអេស្ប៉ាញចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទដែលមិនអាចចេញពីផ្ទះបានបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំសូមជូនភាគទី14នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជា
Thank you.
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីមានជំនួបមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកម្ពុជានិងអាមេរិកខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរនៅបន្តបដិញ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកវិភាគលើកឡើងថាជំហរអព្យាក្រឹតនិងប្រជាធិបតេយ្យស្តង់ដារកម្ពុជានៅតែជាចំណល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបង្ហាញអំពីជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនលោកប្រាក់សខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងលោក Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2021នៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាភាគីទាំងពីរបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរៀងៗខ្លួននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងប្រធានបទនៃការពិភាក្សាដូចជាជំនួយរបស់អាមេរិកក្នុងទឹកប្រាក់11លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសទាំងពីរដូចជាវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនិងបញ្ហាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជំហរកម្ពុជាចង់ឲ្យត្រឡប់ទៅប្រក្រតីភាពវិញក្រសួងការបរទេសក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាភាគីទាំងពីរនៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាមួយចំនួនប៉ុន្តែបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការដោះស្រាយរួមគ្នាកម្ពុជាមិនបានបញ្ជាក់ថាជាបញ្ហាអ្វីនោះទេក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនថាក្រៅពីនេះទោះបីជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនក្តីភាគីទាំងពីរនៅតែបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តខិតខំដោះស្រាយរួមគ្នានិងមិនធ្វើឲ្យបញ្ហាទាំងនេះក្លាយជាឧបសគ្គនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រសើររវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយចំណែកលោក Chad Rodemeyer អ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក៏បានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយអំពីប្រធានបទដែលភាគីទាំងពីរមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលោកបានស្នើឲ្យពិនិត្យមើលសេចក្តីប្រកាសរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែមិនបាននិយាយអំពីបញ្ហានៃការខ្វែងគំនិតនេះទេលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកតាមដានសង្គមមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាមានចំណុចពីរដែលនៅតែជាចំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី1គឺជំហរអព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជាដែលលោកថាអេរយាបតរបស់កម្ពុជាមិនដូចអ្វីដែលបានកំណត់នោះទេគឺលំអៀងទៅកាន់ប្រទេសចិនចំណែកទី2គឺជំហរប្រជាធិបតេយ្យដែលកម្ពុជាថាខ្លួនមានជំហរប្រជាធិបតេយ្យដែលមានស្តង់ដារកម្ពុជាប៉ុន្តែអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមិនដែលគិតថាប្រជាធិបតេយ្យមានស្តង់ដារកម្ពុជាឬស្តង់ដារប្រទេសណានោះទេលោកយល់ថាកម្ពុជាគួរផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីចំណេញពីទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់
ដែលទស្សនៈនយោបាយកម្ពុជាគួរតែឈរលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចឲ្យទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីមហាអំណាចទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់និងនៅសកលលោកទើបកម្ពុជាអាចឈរជំហរមួយល្អក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2019អាមេរិកបានលើកឡើងថាខ្លួនមានព័ត៌មានច្បាស់ការថាកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសចិនក្នុងការបើកឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ការចោទប្រកាន់មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាថាក្បត់ជាតិដោយមានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយសំណុំរឿងដែលអូបន្លាយនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដៃតុលាការដែលនាំឲ្យមានចំណោទអំពីលទ្ធភាពរបស់លោកកឹមសុខាក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានរិះគន់ការចាប់ខ្លួននិងការកាត់ទោសសកម្មជនបដិថានផងដែរបន្ថែមពីនេះទៀតកាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបង្ហាញរបាយការណ៍មួយដោយរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនទម្រង់នៅកម្ពុជាដែលរួមមានការចាប់ខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តការរឹតបន្តឹងសម្លេងគណៈបកជំទាស់និងរិះគន់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាថាស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយ រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងពេលមានភាពចម្រូងចម្រាសនៃការចោទប្រកាន់ពីបទវាយដំភរិយាលោកដួងឆាយដែលបានបាត់បង់គ្រប់ងារជាអកញាបានសម្រេចចិត្តបួសជាព្រះសង្ឃកាលពីខែមីនាដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាដើម្បីគេចពីការចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែតុលាការមិនទាន់មានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងរូបលោកនៅឡើយទេក្រោយពីលោកបានបញ្ចប់ភាពជាសង្ឃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងតុលាការរាជធានីភ្នំពេញចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងលោកដួងឆាយដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់វាយដំអតីតភរិយារបស់លោកបន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចប់បួសជាព្រះសង្ឃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈមានភាពចម្រូងចម្រាសនៃការចោទប្រកាន់របស់អតីតភរិយាថាបានវាយលោកស្រីដោយដែលបានបង្ហាញជាភស្តុតាងក្នុងវីដេអូកាមេរ៉ាលោកដួងឆាយដែលត្រូវបានបញ្ចប់ក្រមងារជាអង្គាវ័យក្មេងមួយរូបបានបួសជាព្រះសង្ឃកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល72ខែមកហើយការបួសនេះត្រូវបានមើលឃើញថាដើម្បីគេចពីការហៅសួរឬចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីដេតម៉ាលីណាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្រោយប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នេះបានសម្រេចលែងលះគ្នាហើយបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកសានសុកសេហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាស្មារតីបានរៀបចំភស្តុតាងនិងបញ្ជូនទៅព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរួចរាល់ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកអង្គាដួងឆាយលោកបានថែមថាព្រះរាជអាជ្ញាបានកោះហៅលោកដួងឆាយម្ដងរួចទៅហើយប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានចូលស្រ័យបំភ្លឺនៅឡើយទេ
ព្រះរាជអាជ្ញាគាត់ចេញការកោះអញ្ជើញលើកទី1ឥឡូវចូលថាខាងព្រះរាជអាជ្ញាគាត់ពោលរៀបចំដើម្បីធ្វើការកោះអញ្ជើញជាលើកទី2នៅពេលដែលគាត់បានថឹកវិញបាទ
អ្នកនាំពាក្យនគរបាលរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាសមាជិករងចាំការសម្រេចរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាថាតើនឹងត្រូវមានចំណាត់ការបន្ទាប់បែបម៉េច VOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកតាំងសុនឡាយប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែមិនអាចសុំការឆ្លើយតបបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាអតីតភរិយាលោកដួងឆាយគឺលោកស្រីដេតម៉ាលីណាបានបង្ហោះវីដេអូមួយនៅលើទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកស្រីដែលបានបង្ហាញពីការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដោយលោកដួងឆាយបានវាយលោកស្រីជាច្រើនដងនៅក្នុងវីដេអូដែលមានរយៈពេលជាង1ម៉ោងគេឃើញលោកដួងឆាយប្រតែប្រតាប់ជាមួយភរិយាដោយមានកូនតូចនៅក្បែរមុនពេលអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយជួយបំបែកចេញមន្ត្រីនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាការដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តហិង្សាលើស្ត្រីជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការដែលមានទ្រព្យត្រូវតែអនុវត្តឲ្យស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានទាមទារឲ្យមានចំណាត់ការតាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់លើអង្គការដែលប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារលោកមានប្រសាសន៍ថា
ចំណាត់ការតាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ទៅលើអង្គការហើយមនុស្សជាចំនួនទៀតដែលបានប៉ះនឹងអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីដែលជាមួយទៅគឺវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិសិទ្ធិនៃរបស់ស្ត្រីណាហើយនឹងជាទម្រង់នៃអំពើហិង្សាមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានហើយត្រូវតែមានសមត្ថការតាមផ្លូវច្បាប
់លោកបានថែមថាមនុស្សគ្រប់គ្រប់ត្រូវតែមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ហើយករណីលោកដួងឆាយលោកមើលឃើញថាវាហាក់ដូចជាមិនទាន់មានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នៅឡើយទេ
បើយើងមើលទៅវាហាក់ដូចជាមិនទាន់មានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែគិតថាមនុស្សគ្រប់រូបជាណាក៏ដោយតែមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសង្ស័យរឿងអំពើហិង្សាដែលខុសនឹងច្បាប់ឬត្រូវតែអនុវត្តឲ្យស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ពីព្រោះទីមួយគឺដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់និងការផ្តល់យុត្តិធម៌ទី2គឺទូនាទីអង្គការក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបក៏ដូចជាក្នុងសង្គមបាទ
ចំណែកលោកស្រីរស់សុភាពនាយិកានៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជា GETSI មានប្រសាសន៍ថាតុលាការត្រូវចាត់វិធានការដើម្បីធានាកុំឲ្យមានអំពើនីតិរដ្ឋភាពឬភាពមិនមានទោសពៃលើករណីបុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិលោកស្រីប្រាប់ VOA ថា
ការអំពើវិន័យដើម្បីសុំលោកលើកលែងទោសនឹងវាអាចថាវាជាមធ្យោបាយមួយ ដើម្បីលាក់បាំងនៅជនល្មើសនោះរួចទុកបានប៉ុន្តែវាមិនមែនជាមធ្យោបាយមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហារំលោភបំពានសម្រាប់សង្គមយើងទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាកាន់តែធ្វើឲ្យការរំលោភបំពានហ្នឹងមានកាន់តែច្រើនឡើងដោយសារតែអ្នករំលោភបំពានហ្នឹងគេគិតថាមានវិធីដោះស្រាយបើសិនជាយើងមានលុយបើសិនជាយើងមានអំណាចបើសិនជាយើងមានបាក់ពួកបើសិនជាយើងមានខ្សែ
កាលពីថ្ងៃអង្គារមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីឈប់ពោះជាសង្ឃលោកដួងឆាយបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនដែលមានន័យដើមថាខ្ញុំបាទសូមទោសរាល់កំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំកន្លងរហូតមកខ្ញុំបាទយល់ច្រើនហើយគឺទម្លាក់ការគំគួនបញ្ឈប់បញ្ហាត្រឹមនេះអនុគ្រោះអសហសកម្មនិងរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលបានកើតឡើង VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកដួងឆាយនិងអតីតភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីដេតម៉ាលីណាបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះគួរបញ្ជាក់ថាមុនពេលទៅបួសជាព្រះសង្ឃលោកដួងឆាយដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារក្នុងឆ្នាំ2015ដោយសារវាយកូនប្រុសរបស់អង្គការត្រីភិបបានចេញមកបកស្រាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកដោយលោកថាការប្រាប់ខឹងសារនោះជាចំនួនចាស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
រដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញបានដាក់អធិភាពចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យក្រុមមនុស្សចាស់និងក្រុមមនុស្សងាយរងគ្រោះបំផុតនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីនឹងសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅនេះបុគ្គលិកសុខាភិបាលបានចេញទៅតាមភូមិនានានៅទីជនបទដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យក្រុមមនុស្សមានវ័យចំណាស់ដែលមិនអាចចេញពីផ្ទះទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបានលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ដូចតទៅ
គណៈមនុស្សរាប់ពាន់នាក់សម្រុកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតាម clinic សុខភាពនិងនៅតាមកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងនានាដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទូទាំងប្រទេសអេស្ប៉ាញបុគ្គលិកសុខាភិបាលក៏បានចេញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដល់មនុស្សមួយចំនួនដែលជាក្រុមងាយរងគ្រោះបំផុតដោយសារវីរុសកូរ៉ូណាផងដែរទីភ្នាក់ងារសេវាសង្គមបានចាត់ទុកជនជាតិអេស្ប៉ាញជាង1,000,000នាក់ថាជាពួកមនុស្សត្រូវការជំនួយម្ហូបអាហារនិងសេវាថែទាំសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអឺរ៉ុបមួយនេះមនុស្សខ្លះក្នុងបណ្ដាក្រុមជនទាំងនេះស្ថិតនៅតែក្នុងផ្ទះហើយមិនអាចចេញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបានតាមការអំពាវនាវរបស់អាជ្ញាធរទីដូច្នេះនៅលើកោះម៉ាល់ឡូខាបុគ្គលិកសុខាភិបាលបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យពួកគេនៅតាមផ្ទះតែម្ដងអ្នកស្រីភីឡារ៉ូឌីហ្គេសជាគិលានុបដ្ឋយិកាម្នាក់ក្នុងចំណោមគិលានុបដ្ឋ3នាក់ក្នុងក្រុងសាពូប្លាស្ថិតនៅលើកោះនេះជាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងភូមិជិតក្រុងនេះពេលដើរចូលទៅក្នុងភូមិអ្នកស្រីរ៉ូឌីហ្គេសនិងសហសេវកអ្នកស្រីត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយក្រុមមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលពួកគេភ័យច្រើនមិនអាចងើបចេញពីកៅអីឬគ្រែរបស់ពួកគេបានទេអ្នកស្រីរ៉ូឌីហ្គេសបាននិយាយថាអ្នកស្រីនិងសហសេវិកបានចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យមនុស្ស70នាក់នៅក្នុងផ្ទះពួកគេក្នុងតំបន់ជនបទនោះពួកគេបានទទួលវ៉ាក់សាំង Pfizer BioNTech ដែលជាវ៉ាក់សាំងនាំមុខគេក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញអ្នកស្រី Rodriguez និងសហសេវិកអ្នកស្រីកាន់ធុងទឹកកកដាក់វ៉ាក់សាំងដើរទៅកាន់ផ្ទះទី1ដែលនៅទីនោះពួកគេរៀបចំចាក់វ៉ាក់សាំង COVIDចេញពីផ្ទះទី1ពួកគេដើរទៅកាន់ផ្ទះឯទៀតឯទៀតដោយមិនជិះក្នុងរថយន្តដែលរលាក់អាចធ្វើឲ្យវ៉ាក់សាំងខូចគុណភាពអ្នកស្រី Rodriguez បាននិយាយថាមិនថាមានភ្លៀងឬខ្យល់ព្យុះអ្វីក៏ដោយក៏ក្រុមការងារអ្នកស្រីនៅតែទៅវ៉ាក់សាំងឲ្យមនុស្សចាស់ចាស់នៅតាមផ្ទះអញ្ញាធិបតេយ្យអេស្ប៉ាញបានកំណត់ទីដៅចាក់វ៉ាក់សាំងនេះឲ្យដល់ 70% នៃប្រជារាស្ត្រពេញវ័យរបស់ផងខ្លួនគឺមនុស្សប្រមាណ30,000,000,000អ្នកមិនអោយហួសពីដំណាច់ខែសីហាបន្ទាប់ពីការយឺតយ៉ាវដោយសារមានការពង្រីកពេលដឹកជញ្ជូនបាក់សាំងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតអូសតប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនៅពេលនេះមានមនុស្សជិត13,000,000អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះយ៉ាងហោចណាស់មួយដូសដែរអាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យក្រុមមនុស្សវ័យចំណាស់និងក្រុមជនងាយរងគ្រោះបំផុតរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញបានចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជារាស្ត្រ 95% ដែលមានអាយុច្រើនជាង80ឆ្នាំរួចរាល់ហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុកមេត BOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី14នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសំឡឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forumស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជា
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនិងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី14នេះ
រាជធានីភ្នំពេញដែលធ្លាប់តែអ៊ូអរប្រែក្លាយទៅជាទីក្រុងដែលស្ងប់ស្ងាត់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាល
បានបង្កើត Quarters Without Borders បានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណាត់ថ្នាក់144ក្នុងចំណោមប្រទេស180សម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិនេះបើយោងតាម
ការជ្រាបយកព័ត៌មានគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេស្ដាប់និងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាសម្លេងនិងជាវីដេអូតាមវិទ្យុទូរស័ព្ទដៃទូរទស្សន៍និងបណ្ដាញសង្គមនានាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងអស់នេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពសង្គមដែលពួកគេកំពុងរស់នៅក្នុងនោះនិងពីស្ថានភាពនានានៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែមិនមែនសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងអស់នោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្របតាមក្បួនវិជ្ជាជីវៈនិងឈរលើគុណតម្លៃរបស់សារព័ត៌មានក្នុងការជួយស្ថាបនានិងកសាងសង្គមជាតិប្រកបដោយសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនោះទេតើការទទួលបានសារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយមានវិជ្ជាជីវៈមានសារៈសំខាន់អ្វីទៅដល់ពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិមួយ
សារព័ត៌មាននេះគឺមានសារៈសំខាន់និងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមមិនត្រឹមតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែដើរតួជាស្ថាប័នមួយដែលអាចពិនិត្យទៅលើអំណាចនយោបាយសំខាន់សំខាន់បាទហើយអាចទៅជួយជំរុញឲ្យមានកម្លាំងទ្រង់ក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសង្គម
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកសឹងសុផាតអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសុផាតបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយជំពូកស្ដីអំពីវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum
ជំរាបសួរលោកសុផាត
សូមជំរាបសួរអ្នកស្រីបេចិនដាន
ៅក្នុងភាគទី14នេះអ្នកស្រីសុបចិន្តាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ពិភាក្សាជាមួយលោកសឹងសុផាតអំពីទស្សនវិស័យនៃសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជានិងកិច្ចការដែលកម្ពុជាគួរធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យមួយនេះបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការកសាងស្ថាប័ននិងសង្គមជាតិមួយដែលមានលក្ខណៈសេរីនិងប្រជាធិបតេយ្យ
ចា៎នៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគតលោកបានសរសេរអំពីអត្ថបទពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសារព័ត៌មានកម្ពុជាក្រៅតែពីហេតុផលដោយសារតែលោកជាអ្នកសារព័ត៌មានស្រាប់នោះតើមានចំណុចអ្វីបន្ថែមទៀតទេដែលជំរុញឲ្យលោកសរសេរអំពីវិស័យនេះចា៎ហើយហេតុអ្វីបានជាវិស័យសារព័ត៌មាននេះមានសារៈសំខាន់ចា
៎បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះបាទដោយអ្នកសិស្សបច្ចុប្បន្នបានលើកឡើងហើយបាទខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍គឺដោយសារទីមួយខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានស្រាប់នៅក្នុងវិស័យនេះហើយកន្លងមកក៏ខ្ញុំតែងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការស្រាវជ្រាវតាក់ទងនឹងវិស័យសារព័ត៌មានឬមួយវិស័យសង្គមផ្សេងផ្សេងផងដែរបាទសំណួរសួរថាតើហេតុអ្វីបានវិស័យសារព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់ខ្ញុំគិតថាដូចជាប្រិមិត្តដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ឬក៏ដូចជាស្ថាប័នព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតប្រហែលជ្រាបស្រាប់រួចទៅហើយថាវិស័យសារព័ត៌មានឬអ្នកសារព័ត៌មានឬមួយយើងអាចប្រើពាក្យថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះ វាមានសារៈសំខាន់មិនត្រឹមតែនៅក្នុងការចែកចាយព័ត៌មានដែលមានសារៈសំខាន់និងមានឥទ្ធិពលទៅដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងយើងអាចថាជាផ្នែកច្រមុះរបស់សង្គមទៀតផងបាទជាអ្នកព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយការពិតដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋនោះបាទនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតជាដើមនោះបាទគឺវិស័យសារព័ត៌មាននិងវិជាជីវៈសារព័ត៌មានបាទតែក្នុងនេះគឺសំដៅទៅលើអ្វីដែលគេហៅថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបរិះគន់ឬជាភាសាអង់គ្លេសយើងអាចថាពាក្យគេប្រើពាក្យថា free press ឬមួយ critical news media នៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យទាំងនេះបាទមានអ្នកខ្លះបានហៅវិស័យសារព័ត៌មាននេះថាជាអំណាចទី4ថែមទៀតដោយសារសារព័ត៌មាននេះគឺមានសារៈសំខាន់និងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមមិនត្រឹមតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែដើរតួជាស្ថាប័នមួយដែលអាចពិនិត្យទៅលើអំណាចនយោបាយសំខាន់សំខាន់បាទហើយអាចទាំងជួយជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់ក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសង្គមណាមួយនោះបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺតួនាទីរបស់វិស័យសារព័ត៌មាននេះគឺសំខាន់ណាស់បាទតួនាទីនេះមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែมันមានចែងជាអំណាចផ្លូវការថាជាអំណាចទី4បាទអំណាចទី4ឬថាជាអំណាចឯដូចស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងស្ថាប័នតុលាការនោះទេក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈជាក់ស្ដែងគឺថាមានអធិបុលណាស់ដោយសារអាចផ្សព្វផ្សាយនិងអាចសាក់សួរពីដំណឹងនេះហើយដូចថាមានទំនុកចិត្តច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរបាទដូចអ្នកស្រីផ្ទាល់ដឹងស្ដាប់ហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកស្ដាប់របស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរគឺដឹងថាការងារសារព័ត៌មាននេះមិនមែនជាការងារស្រួលទេបាទដោយសារការងារនេះជាប់តាក់ទងនឹងសង្គមខ្លាំងក៏ដូចជានយោបាយហើយនៅក្នុងសម័យ Digital នេះដែលគ្រប់គ្នាអាចសរសេរបានតាម Facebook ក៏មិនមែនមានន័យថាគ្រប់គ្នាអាចធ្វើការងារឬអាចដើរតួនាទីដូចអ្នកយកព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈបាននោះទេបាទដូច្នេះត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅពាក្យមួយចំនួនគឺនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជានៅមុនពេលដែលយើងជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះគឺនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយពីវិស័យសារព័ត៌មានអ្នកយកព័ត៌មានឬអ្នកកសែតនេះគឺខ្ញុំសំដៅជាសំខាន់ទៅលើវិស័យសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងដែលសេរីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមនោះបាទគឺថាមានសេរីភាពហ្នឹងបាទហើយដែលអ្នកខ្លះអ្នកជំនាញខ្លះតែងប្រើពាក្យដែលយើងឮថាពាក្យសារព័ត៌មានឯករាជ្យឬអ្នកកសែតឯករាជ្យនោះឯងបាទនេះជាការបញ្ជាក់មួយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីវិស័យសារព័ត៌មានប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរហើយដែលបានវិស័យសារព័ត៌មានសំខាន់គឺសម្រាប់អ្នកទទួលព័ត៌មាននោះវិញបាទគឺនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលមានដំណើរការត្រឹមត្រូវនោះគឺជារួមគឺពលរដ្ឋក៏ដើរតួនាទីជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចដែរគឺសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងចូលរួមក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រទេសជាតិគឺតាមរយៈការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងពលរដ្ឋក៏ត្រូវទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីពួកគាត់អាចធ្វើការសម្រេចទាំងនេះបានខ្ញុំឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយគឺឧទាហរណ៍ដូចជាការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានទាំងការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានទាំងការបោះឆ្នោតជាតិទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់ដើម្បីអាចសម្រេចបានថាតើខ្ញុំគួរបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជននេះឬបោះឆ្នោតឬការស្ទង់មតិឬការធ្វើប្រជាមតិអំពីគោលនយោបាយណាមួយឧទាហរណ៍ការបង្កើនពន្ធនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺតាមមូលដ្ឋានគឺគេបោះឆ្នោតតាំងពីទៅលើគោលនយោបាយការបង្កើនពន្ធឬមួយគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតនោះអ្នកដែលធ្វើការសេចក្តីអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រាប់នេះអាចសម្រេចបានល្អនោះគឺគាត់អាស្រ័យលើព័ត៌មានដែលមានគុណភាពដែលគាត់អាចទទួលបានអញ្ចឹងកត្តាចុងក្រោយនេះក៏ជាកត្តាសំខាន់ដែលហេតុនេះបានសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងសេរីនិងមានវិជ្ជាជីវៈសំខាន់គឺដោយសារនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការព័ត៌មានទាំងនេះហើយបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅសូម្បីតែប្រទេសដែលមិនមានប្រជាធិបតេយ្យក៏យើងឃើញថាពលរដ្ឋជាទូទៅក៏ខ្នះខ្នែងឈ្មោះឈ្មោះស្វែងរកព័ត៌មានឬមួយដូចថារឿងរ៉ាវឬកັບព័ត៌មានមួយចំនួនដែលគាត់ចង់ដឹងថាជាការពិតឬមិនពិតនោះគឺ ដែលខុសពីប្រភពព័ត៌មានឃោសនារបស់រដ្ឋតែមួយនោះបាទអញ្ចឹងនេះឃើញថាជាទូទៅព័ត៌មានទាំងនេះគឺជាតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបាទ
មានដើមកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងធំដឹងក្តីទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកសឹងសុផាតតែងតែចាប់អារម្មណ៍ចង់ស្វែងយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនានាដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកំណើតក៏ដូចជានៅជុំវិញពិភពលោកចំណាប់អារម្មណ៍នេះនៅតែមិនប្រែប្រួលនៅពេលលោកបានវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញវិញជាទីដែលលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៅឆ្នាំ2000និងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2002ក្រោយមកក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកកំពុងបម្រើការងារជាសាស្ត្រាចារ្យភាសាអង់គ្លេសនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសលោកសុផាតក៏បានឆ្លៀតប្រឡូកក្នុងកិច្ចការស្រាវជ្រាវផ្នែកសង្គមនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហើយបានចាប់ផ្ដើមសរសេរក្នុងគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនដែលហៅថា blog នៅពេលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាន់តែទូលំទូលាយឡើងនៅកម្ពុជាលោកសុផាតយល់ថាការចែករំលែកនិងទទួលបានព័ត៌មានសុក្រឹតនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមានសារៈសំខាន់ចំពោះសង្គមនានាមិនត្រឹមតែសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះទេក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Notre Dame ក្នុងរដ្ឋ Indiana សហរដ្ឋអាមេរិកនាឆ្នាំ2009លោកសឹងសុផាតបានចាប់ផ្ដើមចូលប្រឡូកនិងបម្រើការងារក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាភាសាខ្មែរនៅរដ្ឋធានី Washington ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010រហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ជាលោកបានសរសេរយ៉ាងក្បោះក្បាយនៅក្នុងសិភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040រៀបរាប់អំពីសារៈសំខាន់នៃវិស័យសារព័ត៌មានក៏ដូចជាលោកទើបតែបានបញ្ជាក់ជូនប្រិមិត្តយ៉ាងលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីវិស័យមួយនេះតើការព្យាកររបស់លោកចំពោះវិស័យសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលប្រកបទៅដោយវិជ្ជាជីវៈនិងវិវត្តទៅដល់ស្ថានភាពណានៅឆ្នាំ2040ខាងមុខនេះបាននិយាយជារួមទៅគឺតើលោកចង់ឃើញស្ថានភាពវិស័យសារព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងមានការវិវត្តស្ថានភាពទៅយ៉ាងម៉េចដែរចា៎
នៅក្នុងការសាលជីវរបស់ខ្ញុំបានផ្ដល់ជាចក្ខុវិស័យមួយដែលចង់ឃើញឲ្យវិស័យសារព័ត៌មានកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2040ហ្នឹងបានវិវត្តនិងអភិវឌ្ឍទៅដល់កម្រិតមួយคล้ายទៅជាស្ថាប័នដែលស្ថាប័នសារព័ត៌មានសេរីនិងវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងដែលអាចមានតួនាទីជាស្ថាប័នមួយដែលផ្ដល់ព័ត៌មានបានពេញលេញនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដល់ពលរដ្ឋក្នុងសង្គមដែលពួកគេត្រូវការនោះបាទដែលនេះខ្ញុំគិតថាចាំបាច់សម្រាប់ជួយគ្រប់គ្រងសង្គមមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសំខាន់ទៅលើចំណេះដឹងនៅពេលនោះបាទទោះបីថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយក្នុងពេលកន្លងមកយើងឃើញថាវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតហើយសេរីភាពក៏នៅមានកម្រិតនៅឡើយនោះក៏នៅក្នុងចក្ខុវិស័យនេះខ្ញុំបានរំពឹងថានឹងសង្ឃឹមថាវិស័យសារព័ត៌មានកម្ពុជានឹងក្លាយជាវិស័យសារព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈលូតលាស់និងរីកចម្រើនខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមវិស័យសារព័ត៌មាននៃបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងថែមទាំងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរពីព្រោះកន្លងមកវិស័យសារព័ត៌មានកម្ពុជាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមវិស័យសារព័ត៌មានដែលលូតលាស់ច្រើននៅតំបន់អាស៊ីពីព្រោះតំបន់អាស៊ីនឹងស្ថាប័នសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនមានការរដ្ឋបិទដូច្នេះទោះបីវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានកម្រិតក៏ដោយក៏បើប្រៀបធៀបនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនឹងគឺថាមានធ្លាប់មានប្រវត្តិនៃការរីកចម្រើនគួរសមដែរបើដូចជាឃើញក្នុងពេលកន្លងមកនៅមុនពេលមានការរដ្ឋបិទក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទគឺធ្លាប់មានប្រវត្តិនៃការលូតលាស់ច្រើនបាទបាទដូច្នេះវិស័យសារព័ត៌មានកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2040នេះអាចដើរតួនាទីខ្លាំងណាស់ល្អអាចដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការជួយដំណឹងក៏ដូចជាការទាញការរួមចំណែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការវិភាគសារឧទាហរណ៍ដូចជាវិភាគសារពីគោលនយោបាយជាដើម អាចជាការពិនិត្យទៅលើអំណាចនយោបាយអាចដើរតួនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកតតែងគោលនយោបាយដើម្បីឲ្យមានសមភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រហើយនឹងដើម្បីជួយជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដោយចេរភាពផងដែរដែលនេះខ្ញុំគិតថាសំខាន់សម្រាប់គោលបំណងរបស់កម្ពុជាក្នុងការក្លាយទៅជាប្រទេសអភិវឌ្ឍនៅត្រឹមឆ្នាំ2050បាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/envisioncambodia
ចា៎តើត្រូវធ្វើដូចប្រទេសដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចទទួលបានចក្ខុវិស័យសារព័ត៌មានមានភាពលូតលាស់ដោយដែលលោកទើបតែលើកឡើងអំពីមិននេះចា៎
បាទនៅក្នុងការសារជារបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ជាលក្ខណៈគោលនយោបាយចំនួន5ដែលគួរតែមាននៅក្នុង20ឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទដែលគោលនយោបាយទាំង5នេះគឺសំយោគចេញពីយោបល់របស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានយោងនិងតាមរយៈការសាកសួរអ្នកយកព័ត៌មានផ្ទាល់តែម្ដងក៏ដូចជាផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកយកព័ត៌មានបាទបាទទីមួយនោះគឺការបង្កើនទំនុកចិត្តរវាងអ្នកសារព័ត៌មានឬស្ថាប័នសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋហើយនឹងពេលខ្លះរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនផងមើលមកអាជីពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាវិស័យសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈឬឯករាជ្យឬដែលសេរីនេះដែលហ៊ានរិះគន់នេះដោយចាត់ទុកពួកគេថាជាដៃគូមិនមែនជាសត្រូវនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនទេបាទបាទនេះគឺដោយសារកន្លងមកគឺដូចអ្នកស្រីដឹងស្រាប់អីគឺថាជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានដែលសរសេររឿងដែលមានលក្ខណៈរិះគន់ឬមួយមានលក្ខណៈលើកយកការពិតមួយដែលជាចំណុចរសើបហ្នឹងបាទតែងតែទទួលរងនៅការរដ្ឋបတ်នឹងទនកម្មផ្សេងផ្សេងជាដើមហើយខ្ញុំគិតថាមួយផ្នែកគឺដោយសារទស្សនៈមកលើអ្នកយកព័ត៌មានឬវិស័យសារព័ត៌មានជាពិសេសវិស័យសារព័ត៌មានសេរីនិងឯករាជ្យនេះគឺចាត់ទុកថាជាអ្នកដូចថារិះគន់ឬបំផុសបំផុលអីជាដើមហ្នឹងมันបានគិតថារឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលអ្នកសារព័ត៌មានលើកមកនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងសង្គមផ្ទាល់និងបញ្ហានៅក្នុងសង្គមហើយការលើកឡើងរបស់អ្នកនឹងរឿងរ៉ាវដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយដោយអ្នកសារព័ត៌មានអង់គ្លេសនេះគឺជួយផ្ដល់នៅកំណែតម្រង់ដល់សង្គមខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ហាអំពើពុករលួយឬការកាប់ព្រៃឈើជាដើមហ្នឹងដែលពេលខ្លះអ្នកតាក់តែងនយោបាយអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយมันបានដឹងมันបានជ្រាបទេហើយទួលនីតិរបស់សារព័ត៌មានគឺដូចនេះឯងបាទគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីរឿងទាំងនេះដែលកន្លងមកសង្គមទាំងមូលឬមួយអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយมันបានដឹងបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈអំពីវិស័យសារព័ត៌មាននេះជារឿងសំខាន់មួយក្នុងការបង្កើននូវទំនុកចិត្តរវាងគ្នានេះគឺជារឿងសំខាន់មួយបាទបាទគោលនយោបាយទី2ដែលខ្ញុំគិតថាគួរតែធ្វើនោះគឺការពង្រឹងនូវក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងវិស័យសារព័ត៌មានបាទយើងឃើញថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះមានចែងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាច្បាប់នានានិងមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានបង្កើតជាសមាគមនិងកន្លងមកគឺមានទម្លាប់សង្គមដែលឲ្យតម្លៃទៅលើវិស័យសារព័ត៌មានរួចទៅហើយដែលនេះកើតចេញពីប្រភពដើមគឺច្បាប់គ្រឹះរបស់ប្រទេសនឹងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងឃើញថាមានប្រព័ន្ធច្បាប់មានសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានក៏ដូចជាការបញ្ចេញមតិមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ជាច្រើនរួចហើយក៏ដូចជាមាត្រា41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានបានធានាអំពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វ ធ្វើបន្ថែមទៀតនេះហ្នឹងគឺការពិនិត្យសាររើនៅច្បាប់មួយចំនួនដែលកន្លងមកទទួលរងការរិះគន់ថាបានរឹតបន្តឹងនៃសេរីភាពទាំងនេះរួមមានទាំងច្បាប់ដែលយើងតែងតែហៅថាច្បាប់អង្គការនោះក៏ដូចជាច្បាប់ផ្សេងទៀតឬមួយវិធានការផ្សេងទៀតដែលកន្លងមកមានការរិះគន់អំពីការរឹតបន្តឹងនោះបាទចំណុចវិជ្ជមានមួយដែលអ្នកតាមដានបានកំពុងតែមានសោតតិនិយមនោះគឺសេក្រារីពេញច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលមិនទាន់បានចេញដល់ឡើយទេក៏ប៉ុន្តែសេក្រារីពេញច្បាប់នេះនឹងអាចជួយច្រើនដល់វិស័យសារព័ត៌មានក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានជាពិសេសស្នើសុំនៅទិន្នន័យពីស្ថាប័នរដ្ឋដែលនេះថែមទាំងអាចផ្ដល់ព័ត៌មានច្រើនជាងមុនដល់អ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាហើយអាចចែកចាយព័ត៌មានសំខាន់ៗនេះទូលំទូលាយជាងមុនហើយនឹងជួយដល់ការងារអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរបាទហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ត្រូវមានការបង្កើតជាច្បាប់ថ្មីដែលត្រូវតាក់តែងឡើងផងដែរបាទដើម្បីសម្របសម្រួលទៅនឹងការប្រែប្រួលសង្គមទៅតាមបច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតបាទនៅពេលដែលមានច្បាប់ថ្មីទាំងនេះគឺសំខាន់គឺត្រូវធានាការពារនៅសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបាទចំណុចមួយតាក់ទងទៅនឹងការធានាផ្ដាច់ច្បាប់នេះគឺខ្ញុំគិតថាទៅអនាគតប្រទេសកម្ពុជាត្រឹមឆ្នាំ2040គួរតែមានការបង្កើតនៅស្ថាប័នផ្សាយព័ត៌មានសាធារណៈឯករាជ្យមួយដែលមិនទាន់មានឈ្មោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែអាចចេញពីស្ថាប័នដែលបង្កើតថ្មីឬអាចចេញពីស្ថាប័នរដ្ឋណាមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាអាចលើកយកមកកែតម្រង់ជាដើមខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងគឺមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ BBC ដែលយើងធ្លាប់លើកកន្លងមកគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដែលមានតួនាទីសំខាន់គឺផ្ដល់ព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានដល់សាធារណជនហើយដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យដាច់ពីប្រព័ន្ធនយោបាយបាទនេះខ្ញុំគិតថាជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
លើចន្លោះឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2017សារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយស្ថាប័នអន្តរជាតិថាមានសេរីភាពនិងមានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាងប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃនិងវៀតណាមជាដើមនេះបយងតាមរបាយការណ៍មុនៗរបស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនប៉ុន្តែសេរីភាពនេះបានធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមានភាពតានតឹងរវាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏លេចធ្លោមួយ
សារព័ត៌មាន Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017បានចេញផ្សាយអត្ថបទរបស់ខ្លួនចុងក្រោយដែលដាក់ចំណងជើងថាមន្ត្រីតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចច្រានចោលបណ្ដឹងសារទុករបស់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់គឺលោកជាងសុធារិននិងលោកអ៊ួនឈិនដោយអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការ
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃសកម្មភាពរដ្ឋបិទលើវិស័យសារព័ត៌មានមួយចំនួនមានដូចជានៅឆ្នាំ2017កាសែត Cambodia Daily បានបង្ខំចិត្តរំលាយស្ថាប័នរបស់ខ្លួនគណៈវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយជាភាសាខ្មែរបានបិទទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារជាប់សំណុំរឿងក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពន្ធដារស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរី២រូបបាននឹងកំពុងរងការជំនុំជម្រះក្តីពីបទចារកម្មដោយឡែកបច្ចុប្បន្ននេះការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមដោយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរបរិបទនៃសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដោយគេឃើញមានសារព័ត៌មានតាមអនឡាញជាច្រើនដែលផ្សាយព័ត៌មានបែបទស្សនានិយម
កាន់តែអាណត្តិប្រពន្ធបានត្រឹមធ្វើអប់ពីផ្ទះស្រក់ទឹកភ្នែករលិញរលោមមើល
តែយ៉ាងបងប្រុសបានមានភាពរស័ព្ទរសល់ធ្វើទុកគាត់ថ្ងៃទី10ថ្ងៃទី10មេសាគឺបងប្រុសហ៊ុនសាំងលោកបានទៅធ្វើសំណាក់នៅឯមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ
ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនសារព័ត៌មានតាមអនឡាញទាំងអស់បំពេញការងារតាមក្បួនវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននោះទេការនេះកាន់តែធ្វើឲ្យវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងហើយសំណួរដ៏សំខាន់មួយនោះគឺថាតើការផ្លាស់ប្ដូរនោះនាំឲ្យមានលទ្ធផលវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានខ្លាំងដល់សង្គមជាតិឬយ៉ាងណា
គោលនយោបាយទី3ដែលខ្ញុំឲ្យជាយោបល់ដែរនោះគឺបើប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចដែលកន្លងមកបាន ជួយច្រើនជំរុញខ្លាំងក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានសេរីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគួរបន្តជំរុញនិងវិនិយោគលើវិស័យនេះបន្ថែមទៀតនៅក្នុងនេះគឺដោយសារប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចនេះជាទូទៅក៏ឡោមមកគាត់ជាអ្នកបង្កើតនូវស្តង់ដារនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះថាតើវាមានលក្ខណៈគួរតែមានលក្ខណៈយ៉ាងណាបាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការជំរុញរបស់គាត់បន្ថែមនៅក្នុងការបង្កើតនូវកម្មវិធីសិក្សាតាក់ទងនឹងជំនាញសារព័ត៌មានដែលមាននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យមិនត្រឹមតែនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែអាចទៅដល់ខេត្តទៀតបាទហើយកន្លងមកនៅមានការខ្វះខាតនៅច្រើនឡើយក៏ដូចជាជួយបង្កើននៅជំនាញជាពិសេសគុណភាពនៃការសរសេររឿងមិនត្រឹមតែគុណភាពនៃការផលិតតែប៉ុណ្ណោះទេបាទហើយបបផ្អែកទៅលើការស្ទង់មតិមួយរបស់ Departmentប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញបានរកឃើញថាក្នុងចំណោមនិស្សិតដែលបានរៀនចប់ខាងវិស័យសារព័ត៌មាននេះបាទខាងជំនាញសារព័ត៌មាននេះមានតែ 11% ប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលប្រឡូកធ្វើការជាអ្នកកសែតនោះបាទដូច្នេះតាមផ្នែកនេះគឺសហគមន៍អន្តជាតិនិងប្រទេសលោកខាងលិចនឹងជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយនឹងអាចជួយបង្កើតការងារនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះផងដែរបាទបាទគោលនយោបាយមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់ដែរនោះបាទគឺការវិនិយោគទៅលើវិស័យអប់រំមួយដែលបង្កផ្ដល់នៅពលរដ្ឋនៅចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍និងអាចទទួលបានព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងស៊ីជម្រៅបាទអ្នកយកព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈផលិតព័ត៌មានដើម្បីសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានតង់តាមដាននឹងស្ដាប់ប៉ុន្តែអ្នកចំពោះព័ត៌មានដែលមានគុណភាពដែលមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅជាពិសេសដែលតាក់ទងសង្គមក៏ទាមទារឲ្យមានអ្នកទទួលព័ត៌មានដែលគាត់ចង់បានដែរគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព័ត៌មានបែបនេះដែរដូចជាតាក់ទងនយោបាយសង្គមអ្វីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅក្នុង20ឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទកម្ពុជាគួរតែផ្ដោតទៅលើជាការជំរុញប្រព័ន្ធអប់រំមួយដែលផ្ដោតទៅលើការវិភាគដែលនិស្សិតកម្ពុជានឹងមានសមត្ថភាពកាន់តែច្រើននៅក្នុងការរៀនសូត្រនិងបែបវិភាគដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅ critical thinking skills ហ្នឹងបាទហើយដែលខ្ញុំនេះខ្ញុំគិតថានឹងជួយជំរុញបន្ថែមដល់វិស័យសារព័ត៌មាននៅពេលអនាគតម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទក្នុងសម័យ digital ហ្នឹងក៏ជាការសំខាន់ដែរមានការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការបញ្ចូលនៅអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ digitalទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយនោះមានជំនាញកាន់តែល្អថែមទៀតនៅក្នុងការបែងចែកព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាពិសេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមានបញ្ហាព័ត៌មានคล้ายคล้ายនិងព័ត៌មានคล้ายម្លំទៀតច្រើនហ្នឹងបាទជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចក្នុងសម័យ Covid អញ្ចឹងគឺថាមានព័ត៌មានច្រើនណាស់ដែលពងកើតឡើងដែលភពផ្សព្វផ្សាយដែលមានលក្ខណៈคล้ายម្លំអីជាដើមហ្នឹងដូច្នេះតើអនាគតបើសិនជាយុវជនកម្ពុជានឹងមានជំនាញដូចតែបានរៀនសូត្រអំពីជំនាញអំពីអក្រកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital គឺជំនាញអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងគាត់អាចបែងចែកអំពីព័ត៌មានណាដែលអាចទុកចិត្តបានឬមិនទុកចិត្តបានគាត់អាចស្វែងរកប្រភពដែលនៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីកើតឡើងធំធំឬមួយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាំងគាត់មិនទទួលរងពីឥទ្ធិពលនៃព័ត៌មានទាំងនោះខ្លាំងទេបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី14នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum អំពីទស្សនវិស័យនៃវិស័យសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជា
ចាប់បើយើងគិតពីស្ថានភាពនៃវិស័យសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាស្ថានភាពវិស័យសារព័ត៌មាននៅប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាដូចជាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថៃវៀតណាមនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងពិភពលោកដូចជានៅតំបន់ប្រជាបូព៌ាជាដើមអីហ្នឹងតើលោកប្រមាណមើលថាតើចក្ខុវិស័យនេះអាចសម្រេចបានដែរឬទេហើយតើហេតុអ្វីទៅចា៎
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអនាគតដល់ទៅ20ឆ្នាំខាងមុខទៀតនោះគឺมันមានអ្នកណាអាចទស្សន៍ទាយឲ្យប្រកបនោះទេបាទក៏ប៉ុន្តែជារួមខ្ញុំមានសុទិដ្ឋិនិយមច្រើនដែរចំពោះការសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យតាក់ទងនឹងវិស័យសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលលូតលាស់និងរីកចម្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2040នៅឆ្នាំ2040នេះគឺដោយផ្អែកទៅលើកត្តាជាច្រើននៃកត្តាទាំង5ដែលខ្ញុំបានលើកខាងលើនេះ និងផ្អែកទៅលើនិន្នាការវែងឆ្ងាយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់កន្លងមកនឹងមើលឃើញបាទបើកត្តានយោបាយជាកត្តាដែលសំខាន់បាទពីប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2040នឹងធានាដល់កម្រិតសេរីភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែកត្តានយោបាយនេះជាកត្តាដែលពិបាកទូទាំងណាស់ហើយអាចប្រែប្រួលភ្លាមភ្លាមបាទដូចយើងឃើញជាក់ស្ដែងបាទនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬប្រទេសកូរ៉េនេះបាទមានការបើកចំហសេរីភាពដោយសារប្រព័ន្ធនយោបាយក៏ប៉ុន្តែភ្លាមភ្លាមប្រព័ន្ធនយោបាយមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ធ្លាក់ចុះភ្លាមហើយអ៊ីនធឺណិតមានការបិទជាដើមដោយផ្នែកឯនោះយើងឃើញថានេះជាកត្តាមួយដែលមានការលំបាកបាទចំណែកប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះគឺតាមស្ថាប័នអង្គការអន្តរជាតិដែលផ្ដោតទៅលើសារព័ត៌មាននេះគឺចាត់ទុកថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះថែមទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងនេះក្តីខ្ញុំមានសុតិធិនិយមដោយសារខ្ញុំមើលទៅលើកត្តាយូរអង្វែងនៅក្នុង20ឆ្នាំទៅខាងមុខនេះបាទយើងឃើញថាបច្ចេកវិទ្យានឹងបន្តរីកចម្រើនប្រព័ន្ធ Facebook បណ្ដាញសង្គមនឹងបន្តមានការចែកចាយឬមួយកាន់តែមានការចែកចាយទូលំទូលាយថែមទៀតហើយកត្តាសំខាន់បំផុតនោះដែលខ្ញុំកលែកមើលនោះគឺថាពលរដ្ឋកម្ពុជាអ្នកចំនួនក្រោយដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2040យើងរំពឹងថាមានចំនួនប្រហែលជា20លានអ្នកណាបាទគាត់ជាអ្នកកើតនៅក្នុងសម័យមួយដែលមានសេរីភាពច្រើនជាងមុនគាត់បានភ្លក់រសជាតិនៃស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតឯជាដើមហើយគាត់មានកម្រិតចេះដឹងខ្ពស់ជាងមុននៅក្នុងឆ្នាំ2040នោះនេះជាការជឿជាក់របស់ខ្ញុំហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងពេលនោះគឺផ្ដោតទៅលើចំណេះដឹងច្រើនគឺញ៉ាំងឲ្យគាត់នោះគឺមានតម្រូវការនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានដែលស៊ីជម្រៅនិងសុក្រិតខ្ញុំគិតថាកត្តាទាំងអស់នេះនឹងជួយជំរុញឲ្យវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះនឹងមានការរីកចម្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2040ហើយជាពិសេសបើយើងអាចផ្ដោតទៅលើកត្តាមួយចំនួននិងគោលនយោបាយមួយចំនួននិងយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅខាងមុននេះបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកសុផាតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍អំពីអ្វីដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសារព័ត៌មានកម្ពុជាចាសសូមជម្រាបលាចាស
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី14នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃវិស័យសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគនេះឡើងវិញនៅពេលណាក៏បានតាមបណ្ដាញ Apple podcast និង Google podcast និងគេហទំព័រ VOA សូមកុំភ្លេចរង់ចាំស្ដាប់ភាគទី15របស់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះយើងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
site របស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.